Pe 11 iulie urmează să aibă loc alegeri parlamentare anticipate. 101 aleși ai poporului vor fi mandatați de către cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot să le reprezinte interesele în forul legislativ. Ce așteptări aveți de la aceste alegeri?
Mi-aș dori ca cei din dreapta să fie majoritate, ca să vedem schimbările profunde de care sunt voi. Aș fi dorit să mai fie și alte partide de dreapta care să fie mai activi și mai populare. Mi-a plăcut inițiativa Partidului Schimbării cu Ștefan Ghigo și alte opțiuni, dar nu văd că ei să preia popularitate cum ar fi ei probabil dorit să fie.
Cum ar trebui să fie acei politicieni care își doresc cu atâta râvnă mandatul de deputat? Dacă ar fi să te referi la câteva calități pe care ar trebui să le întrunească politicienii care ar merita să ajungă în forul legislativ, care ar fi aceste calități?
Fie persoane autentice și persoane incoruptibile, fie persoane cu calificări profesionale, cu experiență și o persoană care să aibă cu adevărat o dorință să se producă schimbări nu pentru sine personal, ci pentru popor. Deci o persoană incoruptibilă, o persoană profesionistă cu experiență și o persoană care cu adevărat este dedicată să facă tot ce posibil ca să lase în urmă schimbări de care este nevoie în țara noastră, în țara Moldova.
Toți cei înscriși în cursa electorală care au întocmit listele pentru alegerile parlamentare anticipate de 11 iulie spun că au inclus doar persoane integre, patrioți, doar cei care pricep să facă legi.
Știm foarte bine că asta nu este adevărul. Au fost și persoane care și-au retras candidatura, alții care mai rămân, dar care noi știm bine că nu sunt cei mai integri sau cei mai onești. Deci adevărul, cu părere de rău, nu este așa. Faptul că sunt promisiuni și lucrurile se spun, asta e campania electorală, lucrurile se spun permanent înainte de alegeri, dar adevărul desigur nu e chiar așa.
Cetățeanului vine ușor să facă alegerea existând atâția actori politici în această cursă parlamentară anticipată?
Este bine că sunt mulți participanți. Cu cât mai mulți sunt participanți, cu atât îi face pe cei care candidează să fie mai activi și pentru candidați în general este bine. Fiindcă când este competiție, beneficiază consumatorul, în cazul nostru dat este alegătorul. Și nu e ușor să alegi, dar pentru mine e clar pentru ce partid voi vota. De când am anotat în Statele Unite la fiecare alegeri, fie prezidențiale sau parlamentare, de fiecare dată am mers. Și tocmai la ambasadă în Washington, am parcurs mii de kilometri și tot asta, dar cu siguranță voi participa.
De data aceasta unde o să votezi?
Iarăși birocrație și circul din CERC și din Moldova. La moment nu chiar clar unde vor fi toate secțiile de votare aici în SUA, dar dacă va fi ca și a fost în turul 2 la prezidențiale, se pare că va fi în Orlando, ce la vreo 100 de kilometri sau ceva de unde stau eu.
Ce miză are votul din străinătate și ce importanță are votul din diasporă?
Este foarte important. Votul din diasporă a fost decisiv, eu cred, la alegerile prezidențiale trecute. În același timp, nu cred că ar trebui pus mari speranțe și așteptări la cei din diasporă, că diaspora cu fiecare ciclu electoral care trece, tot mai mult și mai mult se încadrează în societatea în care se află și mai mult și mai mult se implică în viața politică din țară unde trăiește și în viitor cred că va fi mai diminuată. Dar acum, la moment, cred că e foarte important ca să mobilizeze și să implice diaspora în alegeri din țară.
A fost o perioadă când ai cochetat cu politica, de ce te-ai distanțat, ai renunțat pentru totdeauna?
Am participat ca candidat la alegerile parlamentare de data trecută și pentru mine rezultatul a fost clar, a fost răspuns la dorința mea și la ceea ce am vrut și am propus eu. Deci, never say never, deci nu pot spun 100% că niciodată nu m-am implicat, dar la moment dat nu văd unde să mă implic politică în Moldova. Politica în Moldova totalmente este diferită de cea aici din Statele Unite.
Ceva te-a dezamăgit sau cineva te-a dezamăgit?
Nu, cred că cineva mă dezamăgească sau ceva fel de asta. Deci, cu siguranță, rezultatul nu a fost care m-am așteptat și care mi-aș fi dorit. Dar în același timp, din 14 candidați, fi numărul 4, ca rezultat nu e cel mai rău rezultat. Și a fost o lecție, a fost o experiență din care am învățat multe și sper să aplic ceea ce am învățat pe viitor în toate domeniile.
În cei 30 de ani de independență a Republicii Moldova, la putere s-au perindat și partide cu viziuni de stânga și partide cu viziuni de dreapta, mai exact partide pro-occidentale și partide pro-estice. Există o diferență între felul cum înțeleg să guverneze partidele de stânga și cele de dreapta în Republica Moldova?
Dacă să vorbim despre politică lor geopolitică, cu siguranță este diferență mare. Dacă să discutăm de lucrurile specifice și cum guvernează fiecare partid sau fiecare grup de divergențe geopolitice, cu părere nu a fost mare diferență între, de exemplu, lupta cu corupția, lupta cu alte nivouri care sunt în Moldova. Deci, să folosești numai argumentul geopolitic, nu este cel mai bun argument. Schimbările trebuie făcute în țară, accent trebuie pus pe nivoile dinăuntru, dar să zici și plan internațional, Moldova este prea mică ca să aibă o voce mare.
Care ar trebui să fie primele 3-4 subiecte, probleme pe care ar trebui cu cea mai mare responsabilitate să le abordeze cei 101 deputați care vor ajunge în Parlament după 11 iulie?
În primul rând, eu cred că trebuie făcută o restructurare completă a sistemului judecătoresc. E nevoie să fie totalmente independent și să fie curat și etic. Al doilea rând, cu siguranță, lupta cu corupția și probleme de corupție, ca să schimbi imaginea țării, ca să atragi investitori, să atragi oameni care să vină și să aducă un aport pentru dezvoltarea țării. În al treilea rând, cred că ceea ce PSD-ul nu prea observă, este nevoie totuși de schimbare a codului electoral în Republica Moldova. Asta eu am observat când am candidat, am văzut deficiențele acolo și am propus și am venit cu anumite lucruri care ar trebui să fie îmbunătățit.
Ca de exemplu?
Fiecare dată, la fiecare alegeri, totdeauna este circul este cu check, câte secții de votare s-au deschis, câte trebuie să deschis, sunt cozi la alegeri, nu ajung buletine electorale, iarăși o să apară acum oameni care au călătorit măști țări, mii de kilometri, ca să poată să se voteze și acum cu pandemie oamenii literalmente își pun sănătatea în pericol ca să călătorească, ca să își dea vot. Deci e nevoie de schimbat modelul prin care se votează în Republica Moldova. Faptul că avem aproape 1 milion de oameni care trăiesc în străinătate și sistemul de votare practic nu s-a schimbat de la independență încoace, asta este foarte trist. Politicienii din ambele părți și aduc aminte de chestia asta doar când vine timp de alegeri. Se pare că e ca un fel de program. O, înainte de alegeri, începem iarăși discutăm de câte chestii de votare să deschidem și așa mai departe, lupta asta între toate partidele care sunt acolo.
Și alte subiecte pe care ar trebui să le aibă în vizor următorii parlamentari? Care ar fi?
Știu că parlamentare, după lege, nu au voie să dețină alte funcții. După mine, asta încurajează pe politicienii noștri să fie corupți și să pună afacerile lor, business-ul lor pe rudii, în loc să fie totul deschis și curat. Și din start, odată ce l-a ajuns deputat, ești tratat din punct de vedere legal, parcă ești o altă casă de om. Se încurajează chestia asta că deputatul, om la care nu poți ajunge, el doar se ocupă de nivoile țării. Ceea ce noi știm, realmente nu e chiar așa. Omul ajunge acolo fiind profesor, fiind medic, fiind businessman și cred că jobul principal nu e să primească salariul de deputat și să lucreze acolo doar cât timp îi lucrează acolo. Deci eu văd asta probabil din alte perspective, din felul în care lucrurile se fac aici unde eu locuiesc, aici lucrurile totalmente diferite. Dacă persoana e medic, lasă fie mai departe medic. Și faptul că e deputat, asta e un aportul său personal pentru îmbunătățirea vieții din stat, este ca un fel de voluntariat și un lucru care nu trebuie să o separe de viața cotidiană de fiecare zi. Invers, trebuie ca omul care întâlnește problemele în viața de fiecare zi și să aducă legi și schimbări necesare ca toți oamenii din țară să poată să beneficieze de chestia asta.
Dar cel mai mare segment de alegători așteaptă totuși pensii mai bune, salarii mai mari, pentru că o parte din promisiuni la asta se rezumă, că ajungând în Parlament vor face traiul oamenilor mai prosper.
Cu siguranță și iarăși aici e diferență de mentalitate. Deci eu, fiind mai mult implicat în Partidul Republican, eu văd lucrurile puțin diferit. Deci eu văd că influența și participarea guvernului și statului în viața de fiecare zi a oamenilor să fie minimalizat. Oamenii și singuri pot să-și facă afaceri, pot să-și producă venit și așa mai departe. Guvernul, pur și simplu, nu trebuie să încurce pe oameni să progreseze și să-și facă viața mai bună. Eu înțeleg foarte bine istoria Republicii Moldova și, în general, ce a rămas de la Uniunea Sovietică, cum autoritățile și statul aveau un impact extraordinar de mare asupra vieții de fiecare zi și asta a rămas ca o fel de moștenire. Când oamenii se așteaptă de la guvern ca să-i ajute, oamenii trebuie să plătească taxele. Taxele trebuie să fie foarte clar stabilite, de exemplu, 10% la toată lumea. Și în același timp trebuie foarte clar de așteptat că oamenii să plătească aceste taxe și să vin forță chestia asta și trebuie anumite așteptări de la guvern care trebuie să se facă infrastructură, să aibă apărare, să aducă medicina și educație și la rest nu trebuie să aștepți foarte mult de la guvern. Fiecare om trebuie să se producă și să facă viața cum el poate și să nu se aștepți că guvernul să se educă ceva. Fiindcă, din experiența mea, în majoritatea cazuri, când guvernul administrează ceva anumit, el nu face lucrul ăsta cel mai eficient. Și asta se vede și chiar în Statele Unite. De exemplu, noi avem în Statele Unite sistemul postal, cum e Moldova, Poșta Moldovei, care e administrat de stat, de guvern. Și în fiecare an această organizație merge în minus. Miliarde de dolari vine la legislativ și cere ajutor ca să fie finanțat de fiecare dată. Ridică prețurile pentru mărci sau pentru expedierile postale și în același timp în fiecare an au pierdere. Pe când alte companii private reușesc să fie companii profitabile. Fiindcă, de ce? Până la urmă, ele sunt companii private unde companiile și șefii pot să administreze mai bine. Ei înțeleg că dacă compania nu face venit și are pierdere, ei n-au unde să meargă să ceară bani și să fie ajutați. Și în felul acesta e o altfel de administrare a lucrurilor și a business-ului Qatari. Așa înțeleg eu și așa văd eu lucrurile și privire la Moldova. Dacă se lași ca autoritățile sau guvernul să administreze mai multe afaceri sau domenii, nu poți să aștepți că acolo să fie mare profit. Sau, de exemplu, cel mai recent, avem Moldova Air și am avut Moldavian Airlines care recuperări de rău zile trecute declarat că se închide ca afacere. Probabil, până la urmă, Moldavian Airlines iese de pe piață fiindcă a fost companie de succes profitabilă privată, dar a stat în cale la companii care e administrată de guvern și practic e scos pe ei, chiar dacă în fiecare an nu fac profit.
Ce te leagă de Moldova actualmente?
Sincer să vă spun, rudele apropiate deja toate sunt aici de mai mulți ani, dar cu adevărat, pur și simplu am dorință ca țara aceea să progreseze și să iasă din stigma asta de cea mai săracă țară din Europa, cea mai necăjită țară și fac și eu ce pot cu privire la aceasta.
Ce faci concret?
Mai nu, mă implic în proiecte sociale. Chiar anul trecut aveam un proiect să venim cu medici de aici în Florida. Sunt parte la o organizație care face proiecte caritabile în toată lumea și anume ei adună o echipă de medici americani și se duc în diferite țări de lume cu asistență medicală gratuită. Și noi deja am avut biletele cumpărate, am avut tot stabilit ca să mergem în Moldova și asta a fost în martie. Și chiar atunci s-a închis călătoria aeriană, ar trebui să-mi facem proiecte, să gândăm proiectul să-l punem de fapt pauză. Deci mai mult așa am implicare caritabilă, citesc, monitorizez ce se întâmplă, acolo mă interesează foarte mult. Și
dar ești om de afaceri, ai putea aduce capital din SUA aici în Republica Sigur, Moldova?
O, da, fiu totalmente deschis. Compania noastră acum are peste 100 de lucrători aici în state. De fapt, noi avem două persoane angajate din Moldova care lucrează la distanță. Deci ei fac lucruri pe computer pentru noi.
Din profitul pe care îl câștigi, ai investi în Republica Moldova?
Practic nu.
De ce?
Fiindcă am experiență, tatăl meu, de fapt, e mult mai bun sau experiență mult mai mare de afaceri în Moldova. Au avut diferite afaceri acolo și el știe și mă avertizează și îmi vorbește despre realitatea din țară. Dar dorința mea, cu siguranță, ar fi să investesc și să-mi aduc aportul meu financiar și practic la dezvoltarea țării. Dar legile cum sunt acolo, corupția care este acolo și încercările pe care le-am făcut în acest domeniu, doar niște anumiți pași mici ca să văd cât e de real și ce se poate de făcut, mi-au arătat că la momentul ăsta banii aruncați în vânt și cu părere de rău nu că banii aruncați la cineva care se profiteze asta, dar o să ajungă asta bani la oameni care sunt corupți și oameni care fură. Este vorba asta permanent populistă, că hai să atragem investiții în străinătate, trebuie să facem cât mai accesibil o țară pentru investitori și nu dacă moldovenii noștri pe care au experiență și înțeleg cultura moldovenească nu sunt gata să investească înapoi în țara lor, cum poți să aștepți ca să vină americanii, englezii sau alții să investească în țara noastră? În primul rând, cred că ar trebui pus accent pe chestia asta ca să facă cât mai real și cât mai practic ca să investească în moldovenii noștri. Sunt deja mulți moldovini aici chiar în state, la primul val, de la doilea val de imigranți care au venit și care s-au realizat aici. Cred că undeva în spatele minții lor iau ideea asta ca să investească și să ducă ceva investiții în Moldova, dar din câte am discutat cu alți oameni de face și nu văd lucrul acesta la moment. Și nu sunt condiții necesare ca să ai stabilitate și confirmare că investiția ta nu se ardă. Dar la pași mici, cum am zis, noi avem câțiva lucrători care lucrează în Moldova, primesc salariu și așa mai departe.
Și pe final, pentru că ai spus că mulți din cetățenii Republicii Moldova din străinătate parcurg distanțe foarte mari să participe la alegeri, ce sfat, ce sugestie ai pentru cei din Republica Moldova care spun că nu văd rostul să participe la alegeri?
Fiecare vot e investiție în viitorul țării. Poți investești financiar și voluntariat și în același timp e nevoie să investești cu votul tău personal. Este nu pur și simplu responsabilitatea civică, ci este obligație civică ca oamenii să iasă și să voteze. Asta e investiția fiecărui persoane pentru viitor, pentru generația următoare, pentru copiii lor. Și probabil lucrurile astea se înțelege mai bine când ești plecat în străinătate și apreciezi țara mai mult când ești plecat. Dar trebuie, de fapt, să încurajeze pe cei din țară, din Moldova, să valorifice și să aprecieze cât de important este votul lor. E foarte important ca să participe la fiecare alegeri, dar cred că este responsabilitatea celor de la conducere ca să facă procedura de participare și de votare mai simplu și mai accesibilă pentru toți cetățenii. Adică, prea rău, până acum nu s-au făcut schimbări în domeniul acesta, în special măcar să se lucreze și să discute serios posibilitatea de a vota electronic sau chiar prin poștă sau alte modalități de a face lucrul acesta mai accesibil.